ki player Azatlık Radyosu. Aksamınız hayırlı olsun, kadirli dinleyiciler. Şugun 2025 yılın 18 iyuli, ettenin anı günü. Sünki programımızda abituriyentlerden sağlık etminamatını arkadağın kesilhanısından almak zorulyar. Kaqıda polisi 7. korkuzup pulunu aldı ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Sariyev, günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Европа белелесі Украинадағы ұрыс дәвам еткен мақалы Русияға қарсы 18-ші санкция бұқчосыны ресми тайдан тасдиқлады. Тәзі қадағаншылықтардың эсасы мақсады Русияның нефт ве энергия пудықтарын хаста чәкілендірмектен ибарат. Reuters агентлігінің Европа белелесі юрттарының дипломаттарына салғылынып берген мағлұматына қарай, бұл санкциялар G7 юрттары тарапынан Öňden kesitlenen Rus nefti üçin bahanyň ýokarky çägini bir barel üçin 47.6 Amerikan dollaryna çelinip peseltmegi göz öňünde tutýar. Ýewropa diplomatiýasynyň ýolbaşçysy Kaja Kallas bu bukçany Ukrainadaky çaknaşyk başlanaly bäri kabul edilen iň berk sanksiýalaryň toplamy diýip häsiýetlendirdi. Ýewropa bilelesigi şu wagtda çelinen Russiýanyň bank, sowda, tehnologiýa we energetika ýaly möhüm ykdytady pudoklaryna garşy bir näçe çäklendirji çäreler giýdipdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Amerika bilen ýarak çalşygy boýunça mega ylalaşyk ýglan etdi. Ol bu barada New York Post neşrine beren interwýusunda aýtdy. Zelenskiýniň sözlerine görä, Kiýew Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen geçiren gepleşikleri esasında Amerikan ýaraglarynyň ordunu hakyky söwüş şertlerinde synagdan geçen Ukrain dronlaryny Amerika ýibermegi teklip edýär. Zelenskiy bu Ukrain tehnologiýasynyň Amerikanyň gusununa zerurdygyny we şeýle ulgamyň Amerikan arsenalyna gusulmalydygyny bellädi. Ol bu mümkin ilalasın taraplarının ikisini de bähvitli bolcaqdığını nıqtadı. Ukrayn lideri seylede Danya, Norvegiya ve Germaniya bilen hem deyisli gepleşiklerin alınıp barlandığını aytdı. New York Post'un mağlumatına göre bu ilalasık Amerika dron teknologiyası boyunca Rusya ve Xtay bilen aradaki teknologi boşluğunu doldurmağa kömök eder. Zelenski bilen Trump'ın arasında alınıp barlayan gepleşiklerin fonunda NATO'nun hizmetdaşları Kiyeva, Patriot, Hava Qorunys ulgamlarının iverilmegini çartlandıryarlar. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası cinsi zorluk bilen bağlı cinayetlerde ayıplanan ve tutuklukta yoğulun maliyetçi Jeffrey Epstein'in iyisi boyunca Uli Eminer toporunun görküzmelerinin köpçülüğü el yeterli edilmeği için suda yüz tutmağı meyilleştiriyar. Bu, Amerikanın Adalet Departamentinin son hasabatında Epstein'in iyisi bilen bağlanışıklı bir neçe dildusik teoriyasının esaslı deldiği aydılandan sonra Trump'ın taraftarlarının bir bölümünde nägileligin dörümögünün arasında bolup geçýär. Bu barada Reuters agentligi maglumat berýär. Baş prokuror Pam Bondi X-de beren beýanatynda Adalet Departamentiniň eýýäm anyny güni Epstein boýunça görküzmeleriň gidilýänlikden çykarylmagy üçin suda ýüz tutmagy taýýar boljakdygyny aýtdy. Mundan öň Bondi Epstein'in iýisi boýunça köp sanly adam atlaryny we onuň sakdy uçuş ýazgylaryny äsgär etjekdigini iglan edipdi. Jeffrey Epstein'a kämilik ýaşyna ýetmediklere garşy jinsi zorluk aýplamalary ilkinji gezek 2006-njy ýylda bildirilipdi. Şol wagt ol tutsak edilip, deriňe bilen ilalaşyk baglaşypdy. 2019-njy ýylda ol gaýtadan adam sowdasy we jinsi gulçuluk bilen baglalykda tutsak edildi. Ve sol yılın devamında türmede yoğuldu. Resmi mağlumata göre ol öz canına kast ediptir. Kırgızstan'da Klop medyasının ağzından 4 işgärinin bank hasapları dondoruldu deyip neşirin özü xabar veriyer. Jurnalistler hasaplarının dondurulandığını bankların iveren duydursa arkalı biliptirler. Banklar Biskegin Pervamayski Etrap gazetinin 2025 yılın iyul ayının başında çıkaran kararlarına salgılanyarlar. Nesir bu çäräniň käbir häzirki we öňki işgärlerine garşy köpçülükleň bidüzünçüligi çağırmak bilen baglanşyklyk gowadgalan jenaýat işi bilen iltisklidigini çaklaýar. Geçen ýylyň fevralynda Kazet Biskek şäher prokuraturasynyň talaby boýunça Klop media jemgyýetçilik fonduny ýapdy. Bu Kyrgyzstanda garasyz jurnalistikanyň iýdigderli basyşlara duçar bolýan döwründe bolup geçýär.